Жылаған екі жыл екі ай тез ақ өтер, соңнан соң зайсанға оралар.